Planetárium.
Island není jen zemí lávy, mají tam i svá uhelná ložiska, která se kdysi dokonce těžila. O historii této těžby a islandském uhlí vůbec pohovoří geolog a paleontolog Richard Pokorný.
Vladislav Raprych z České geologické služby vás pozve na poslední výlet po našich vyhaslých vulkánech. Budou to Luž, Kamenický vrch u Zákup, Zebín a Velký Roudný.
Nabídneme vám také přehled zajímavostí, dozvíte se, jak dopadla dubnová soutěž o knihu a projdeme se spolu květnovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu ČTK.
Do Atlantského oceánu se 300 let po svém vyhubení zřejmě vrátili plejtvákovci šedí. Přinejmenším jeden z těchto kytovců se v posledních dnech opakovaně ukázal u pobřeží Itálie. Podle vědců je nepravděpodobné, že by tento plejtvákovec k břehům Evropy ze současných lovišť v Tichém oceánu arktickými vodami jen tak zabloudil. Je to zhruba půl roku staré mládě, které se muselo narodit v Atlantiku, a to je rozhodně dobrá zpráva.
Geochemická analýza fosilních kostí z velkého dinosauřího naleziště v americkém Utahu prokázala, že zdejší četné pozůstatky tyrannosaurů patří jedincům, kteří uhynuli zhruba ve stejnou dobu. Výsledky povzbudily některé paleontology, kteří si myslí, že tito predátoři vedli společenský život, asi jako vlci. Podle jiných vědců na to však mozková kapacita tyrannosaurů nestačila. Shromažďovat se snad mohli v těžkých dobách, kdy ubývalo zdrojů.
Jižně od Dašic na Pardubicku, na stavbě budoucí dálniční přípojky, zkoumali archeologové mohylové pohřebiště ze 7. až 8. století. Pod ním se skrývaly žárové hroby lužické kultury popelnicových polí z mladší doby bronzové, staré víc než 3000 let. Ještě starší byl kostrový hrob muže z období neolitické kultury se šňůrovou keramikou. Archeologové se domnívají, že nekropole u Dašic mohla sloužit k pohřbívání nepřetržitě více než 3600 let.
Nejmenší a zároveň nám nejbližší známá černá díra leží 1500 světelných let od Země. Podle astronomů tvoří nerozlučnou dvojici s jasným červeným trpaslíkem. Vědci tuto binární soustavu pojmenovali V723 Mon, protože leží v souhvězdí Monoceros, tedy jednorožec. Černá díra je jen asi 3x hmotnější než naše Slunce, což vědce velmi překvapilo. Zatím totiž nemají žádný propracovaný model, který by ukázal, jak mohla tak malá černá díra vzniknout.
Robotický průzkumník Perseverance testoval výrobu kyslíku na povrchu Marsu. To se ještě nikdy neskoušelo, ale povedlo se. Pomocí speciálního zařízení MOXIE rozštěpil rover oxid uhličitý odebraný z atmosféry rudé planety na kyslík a uhlík. Při první zkoušce vzniklo 5 gramů kyslíku, ty by člověku vystačily při běžné aktivitě na 10 minut dýchání. Zařízení MOXIE by mělo v plném režimu vyrábět až 10 gramů kyslíku za hodinu.
Pro případné budoucí pilotované mise na Mars je výroba kyslíku z místních zdrojů zcela zásadní, jinak by si ho totiž museli astronauti vést všechen sebou, a to zkrátka nejde.
Na místní zdroje se kdysi museli spolehnout i obyvatelé Islandu, dobře známého ostrova v severním Atlantiku, kam se spolu vydáme za chvilku.
Deset let zkoumal tým specialistů na geologii a paleontologii Islandu tamní nepříliš vydatná uhelná ložiska a historii jejich těžby. Výsledkem pečlivé práce je publikace Mineral Resources in Iceland, Coal Mining, tedy nerostné zdroje na Islandu, těžba uhlí.
Vydalo ji britské nakladatelství Cambridge Scholars Publishing. Vedoucím autorského týmu byl Richard Pokorný z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, vedoucí Institutu Julia von Payera pro výzkum Arktidy a subarktidy.
Kniha poskytuje první ucelený přehled o historii těžby islandského uhlí, která je už dávno minulostí, spjatou především s obdobím první a druhé světové války, kdy byl Island odříznut od světa i pravidelných dodávek důležitých komodit námořní blokádou.
Pojďme si tedy chvíli povídat o islandském uhlí, hornících a práci v tamních uhelných dolech. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Proč se zrovna čeští badatelé zajímají o tak odtažité téma, jako je historie těžby nepříliš kvalitního islandského uhlí, zvaného Surtarbrandur, později také kol? O tom už hovoří geolog a paleontolog Richard Pokorný.
Je to taková nevyužitá nika. Jsem geolog, věnuju se paleontologii. Když jsem vlastně na Islandu se podíval poprvé, tak jsem na ta uhelná ložiska narazil, ale jak jsem zjistil, tak nikdo o nich moc nevěděl. No tak de facto mě napadlo věnovat se tomu více a zpracovat to do nějaké ucelené podoby. Na tom Islandu skutečně bylo pozitivně přijato a ti místní byli hrozně nadšení, protože většinou, pokud tam geolog věnuje nějakému tématu, tak je to něco praktického. Seismika, vulkanická činnost nebo možná třeba průzkum ropy v šelfu, ale tady ty otázky typu paleontologie, sedimentologie, ložisek nějakých marginálních surovin, to se tam moc neřeší. Takže de facto i oni byli rádi, že jim to někdo zpracuje.
Island je vulkanický ostrov poměrně vysoko na severu. Kde se tam to uhlí vzalo?
To uhlí na Islandu je velmi podobně staré jako to české tady na severu Čech. Ve Třetihorách někdy miocénu, rámcově před 15 miliony lety, když Island vznikal, celkově na Zemi bylo podstatně tepleji. Bylo takzvané miocénní klimatické optimum. Třeba tady v té naší uhelné pánvi rostly banánovníky, vavříny, žili tady opice, pobíhali tady nosorožci a podobně. No a Island byla tehdy zelená krajina. Samozřejmě byly tam aktivní sopky a byly tam podstatně víc než dneska, ale zároveň mezi těmi sopkami byl krásný zapojený ekosystém, byly tam pralesy, močály, no a tam se i právě tvořila ta uhelná formace.
Kde především se v současnosti tedy nachází ta ložiska?
Island se od začátku svého vzniku pořád zvětšuje, protože leží na hranici dvou litosferických desek, americké a evropské. Takže když si představíte ostrov jako takovou skořápku, která se neustále rozvírá, tak podél té osy rozvírání je ta hornina nejmladší a naopak v těch nejzálenějších oblastech je nejstarší. Právě tam jsou ta uhelná ložiska, neboli je to především v oblasti tzv. Západních fjordů a potom naopak na protilehlé části Islandu ve východních fjordech. A tam jsou právě ty sedimenty stáří 16 až řekněme 12 milionů let, kde jsou ta uhelná ložiska.
Kolik toho uhlí na tom Islandu bylo a je a jaké to je uhlí? Dá se tady přirovnat k nějakému našemu?
No, já bych to spíš přirovnal k českému zlatu. Česká republika má obrovská ložiska zlata, ale velmi jemně rozpílená, de facto netěžitelná. A to islandské uhlí je podobné. Těch uhelných formací je na Islandu několik tisíc, ale jsou to většinou slojky, které mají mocnost do několika centimetrů. Téměř vždycky to jsou netěžitelná ložiska. A i to, co se těžilo, tak byla formace třeba o mocnosti 1 metru, ale stejně tvořená střídání vrstviček jílu, uhlí. Kvalita velmi mizerná. Souhrnně uhlí poměrně dost, ale neekonomicky rozptýleného.
Od kdy o něm Islanďané vědí a jak ho v minulosti třeba využívali? Topili s ním?
Vědí o něm poměrně dlouho. Nejstarší záznam jsem našel někde v starém rukopisu ze 17. století. Tehdy to jejich uhlí používali pro magické pohanské účely. Vyrývali do toho nějaké svoje znaky čarodějné a pro ně bylo zajímavé, že ten černý kámen hoří. Asi o století později dánský král Fridrich V. evokoval ložiskový průzkum, aby zkrátka zjistil, co v těch jeho zámořských územích se nachází za suroviny, ale víceméně až do konce 19. století to byla taková nahodilá těžba, že místní farmář používal uhlí, které měl někde poblíž pro vytápění svého objektu někdy v zimě, ale žádná větší aktivita to nebyla.
A hodí se k tomu topení?
Občas má až 50% popele. Když už to uhlí zapálíte, protože je většinou hodně vlhké, mokré, tak je velmi nevýhřevné, zanáší rošt, ale prostě v té zimě se jim to hodilo.
Čím tam jinak topili?
Do té doby, než se naučili používat geotermální energii, tak to byla většinou rašelina. Té je tam taky poměrně hodně, hlavně kolem pobřeží, ale stejně jako to uhlí je hodně vlhká, takže vysoušet je to docela problém. No a potom samozřejmě ve městech, třeba v Reykjavíku, se používalo dovážené uhlí z Anglie, případně z Polska.
Kdy začali Islanďané těžit své uhlí ve velkém?
Pochopitelně až tehdy, když jim nic jiného nezbývalo, řekl mi geolog a paleontolog Richard Pokorný.
Když začal 20. století, Island byla taková vesnická krajina, Reykjavík měl nějakých 8 tisíc obyvatel, byla to nějaká větší rybářská osada a pro Dánsko neměl kromě zpracování ryb většího významu. Když začala první světová válka, Islanděné začali být odkázáni sami na sebe, protože dovozové uhlí z Anglie přestalo proudit díky námořní blokádě, blížila se první válečná zima a oni zjistili, že nemají čím topit. V té době se objevilo několik místních nadšenců, většinou to byli nějací podnikatelé, třeba tesaři nebo výrobci mol námořních, kteří říkali si, no my vlastně o tom místním uhlí víme, ono tady je, ale chtělo by to ložiskový průzkum, chtělo by to nějaké větší mapování, chtělo by to kapitál. No tak zkrátka do toho dali svoje peníze a otevřeli 7 nebo 8 větších těžeben. Ty doly měly, řekněme, třeba do 50 pracovníků.
A stačilo to pokrýt tu potřebu, nebo se pořád ještě nějakým způsobem snažili dovážet?
Dovoz byl, ale ta cena dovozového uhlí z Anglie se zvýšila řádově o několik stovek procent. To dovozové uhlí se mohly dovolit jenom třeba větší města, případně bohatší firmy a ti místní skutečně potřebovali něco, čím by si mohli ty příbytky vytápět a to místní uhlí bylo jediná možnost.
Pak samozřejmě asi nastal útlum v meziválečném období, ale za druhé světové války to asi bylo to samé.
Když skončila válka a ta blokáda skončila, tak všechny ty těžebny velmi rychle zkrachovaly, protože to uhlí začalo být strašně drahé a neekonomické. Po válce se uhlí netěžilo, ale říkáte, na začátku druhé světové války se ta historie opakovala úplně stejným způsobem. Opět Němci blokovali Severní moře, Britové a Američani obsadili Island, respektive udělali ten protektorát, ale ti místní potřebovali opět tu surovinu. Geotermálka sice už se začala používat, ale v těch odlehlých farmách stále ještě ty rozvody nebyly zpracovány, takže opět se stará ložiska otvírala, ty šachty se znovu začaly těžit a opět to uhlí jim pomohlo.
Jak vůbec vypadala taková typická důlní díla na Islandu?
Bohatší podnikatelé používali i trhací práce, dynamit, ale většinou to byla vyloženě ruční práce, svítilo se karbitkami, hodně tam trčela voda, protože samozřejmě na Islandu hodně prší a ta voda protéká horninou, která je rozpukaná porézní. Venku byla samozřejmě zima, foukalo tam. Horníci se stěžovali, že to jejich obydlí někde poblíž je nekvalitní, mizerné, že jim tam fouká, je jim tam zima, nemají si kde usušit oblečení, ponožky. To technické zázemí tam hodně haprovalo.
Jak vypadala situace po druhé světové válce? Pokračoval se v těžbě nebo došlo ke stejné krizi jako po té první?
No, v 50. letech, když se začaly ochlazovat vztahy mezi Východem a Západem, tak to mělo na globální ekonomiku zase poměrně velký vliv a Islanďané se začali bát, že by mohlo dojít k dalšímu maléru. Byl proveden další podrobný průzkum a byl otevřen nový důl, Tindar, a ten byl zajímavý tím, že na rozdíl od těch všech předchozích nebyl ražen horizontálně, ale vertikálně. Šachta směrem do hloubky, bylo to na pobřeží, dneska je to zatopené mořskou vodou, nedá se tam dostat. Tento důl už byl vlastně průmyslově vybaven, byla to vzduchotechnika, bylo tam čerpadlo, moderní uhelný důl, ale stejně běžel asi 7 let. Jeden z hlavních důvodů taky pro otevření toho dolu bylo, že u Reykjavíku se stavila v té době velká teplárna a ta potřebovala levný přísun paliva. Dokonce byly předem nasmlouvány zakázky na mnoho set tun toho uhlí a nakonec přišla jenom malá část.
Richard Pokorný spolu s kolegy Island v minulých letech mnohokrát navštívil a byl se pochopitelně podívat i v některých opuštěných uhelných dolech.
Jak to tam vůbec vypadá?
Docela stabilně, byť třeba tam nepoužívali žádnou výdřevu, žádnou stabilizaci, tak ty štoly jsou velmi dobře zachovalé, na žádné větší sesuvy jsme nenarazili. Často jsou alespoň části zatopené, takže třeba když jsme tam dělali půdorysy, protože pro většinu těch důlních děl chybí půdorysné plánky, to jsme se prostě brodili v té studené vodě, ale jinak pro milovníka industriálního podzemí jsou to pěkná místa, která stojí za návštěvu.
Kolik vlastně jste jich navštívili, která na vás zapůsobila nejvíc?
No v souhrnu kolem 7 až 8, pokud beru i taková ta hodně malá dílka typu štoly délky 2-3 metry, ale pro mě asi srdcovka je důl Stalfjatl, který je na západních fjordech, je poměrně daleko od civilizace, musí se tam po útesech asi několik hodin tam, několik hodin zpátky, takovou ovší stezičkou poměrně nebezpečnou, ale ten důl potom stojí za to, má několik větví a ty štoly jsou hrozně hezké.
Když je tak těžko dostupný v současnosti, jak se odtamtud vlastně to uhlí transportoval?
Jenom na moři a de facto jenom v letním období, takže ten důl tehdy fungoval 3 až 4 měsíce ročně, pouze když to vlastně povětrnostní podmínky dovolily. U toho dolu mimochodem je taková zajímavost, že tamní podnikatel si tam pořídil parní stroj, aby vlastně mohl používat pneumatické kladivo a ten parní stroj tehdy sežral asi 1/3 vytěženého uhlí.
Říkáte, že jste měřili, dělali jste plánky těch důlních děl, co všechno ještě jste tam zkoumali, ať už tedy na místě, anebo třeba v archivech?
Na místě jsme tedy jednak odebírali vzorky, které jsme potom následně tady laborce analyzovali. Pak jsme tam tedy dělali ty půdorysné plánky. Tady bych chtěl poděkovat kolegovi Lukášu Kraftovi, který vlastně se mnou na ten Island taky jezdil a je to geodet, takže on má to know-how na to zaměření. Potom jsme samozřejmě mapovali situaci v tamních muzeích, archivech, národní knihovně, univerzitních knihovnách. Velmi nám taky pomohlo studium starých novinových článků, protože Islanďané jsou takový velcí lokál patrioti a všechno řeší přes noviny. A když vlastně se ten důl tehdy otvíral, tak se vyrojilo spousta článků, pozitivních, negativních, diskuze, názory, dokonce vycházely různé pamflety, krátké básničky, i ty se v té naší knížce dají najít.
Naši badatelé z Islandu přivezli spoustu vzorků, které podrobili důkladným vědeckým analýzám. Co zajímavého zjistili a co z toho se nakonec objevilo v knížce, která jim nedávno vyšla v Británii?
O tom stále hovoří geolog a paleontolog Richard Pokorný.
Ve starých zdrojích, co jsme zpracovávali, tam byly různé analýzy a rozbory toho tehdejšího uhlí. Vycházelo to ku podivu i v novinách, aby ten prodejce uhlí ten svůj materiál zkrátka zpropagoval, aby prostě řekl, hele, to uhlí je skvělé, výhřevné. No a nás zajímalo, jak moc to je zkreslené. Takže jsme nechali zpracovat ve výzkumném ústavu hnědého uhlí v Mostě analýzy nové, jednak na výhřevnost, jednak na popelnatost, ale i samozřejmě na obsah základních prvků, to znamená uhlík, síra, dusík a další. No a jak jsme si mysleli, opravdu ty informace byly hodně nasazené, vyšlo nám to podstatně horší, než bylo tehdy publikováno. Nicméně zase, abych úplně třeba nekřivdil těm těžařům tehdejším, ono to uhlí má velmi proměnlivou kvalitu i z hlediska toho jednoho souvrství, protože jak je tam spousta těch tenkých slojek, tak se může stát, že každá ta slojka má to uhlí jiné kvality. Takže možná oni odebrali náhodou to lepší, aby jsme analyzovali to horší. Ale i když uděláme průměr těch několika vzorků, tak stejně ty výsledky vyšly souhrnně horší než dříve.
A dělali jste paleobotanický průzkum, také odebírali jste vzorky pilů?
Paleobotanika už je na Islandu zpracovaná. Jeden z spoluautorů té naší knížky je Fredy Grimson, Islandian, který momentálně pracuje na univerzitě ve Vídni, a ten v rámci své doktorské práce udělal velmi detailní paleobotanický průzkum všech uhelných formací na Islandu. Vyšla dokonce jim z toho knížka, která má asi 700 stránek. Tady v té naší knížce Fredy sepsal pouze takový, řekněme, souhrn paleobotanických nálezů. Co nebylo zpracováno, zatím se nikdy na Islandu nevěnovali dřevní hmotě. Co za dřeva se nám tam konkrétně zachovala, protože uhlí je pro uhelnělé dřevo, ale ne všechny dřeviny se zkrátka zachovají. Některé se v tom močálu rozloží úplně, většinou vydrží jehličnany. Takže další ze spoluautorů naší knížky, Vít Koutecký, který taky pracuje u nás na fakultě, tyto analýzy umí a dělali jsme nábrusy z těch vzorků, co jsme si přivezli, a už máme nějaké první základní výsledky. Zatím teda to není ještě úplně dokončeno, protože to je poměrně pracná záležitost, článek teprve chystáme, ale vypadá to, že vlastně k té už hotové palobotanice, hotovým pilovým zrnům, hotovým listům, můžeme ještě do budoucna dodat informace o určené dřevní hmotě.
Takže co bylo hlavním zdrojem pro vznik toho uhlí, jaké rostliny?
Jehličnany. Rozhodně jehličnany. Byly to asi stromy podobné těm, co třeba dneska rostou někde na jihu Spojených států, jiné na Floridě. Možná bych ještě dodal, že ta knížka není vyloženě o ložiscích uhlí, o geologii, ale hlavně o hornicích. Ta kniha je věnovaná všem odvážným Islanděnům a Islanďankám, kteří během těch válečných období pomohli celému národu přežít.
Forma té publikace, vlastně i ten název napovídá, že je to první kniha z nějaké série, čemu se chcete věnovat dál a chystáte se na Island znovu určitě.
Vy jste mě odhalil, protože skutečně prvotní název té knížky měl být těžba uhlí na Islandu a potom jsme to přetransformovali do nerostných surovin na Islandu s pod nadpisem uhelná těžba, protože už v tuhle chvíli pracujeme na druhém dílu, který by se měl věnovat dalším nerostným surovinám. Vypadá to, že to možná nebude jeden díl, ale možná dva, protože Island je sice velmi chudý na suroviny obecně, ale ono tam byla prováděna prospekce na železo. Dokonce tam už tehdejší vikingové železo těžili a zpracovávali. Byla tam dělána průzkum na suroviny mědi. Dokonce tam proběhla i taková malá zlatá horečka. Jsou tam sopečná skla, ze kterých se dá dělat perlit, případně třeba i cement. Jsou tam škeblové písky na pálené vápno. Těch surovin je tam poměrně dost a pokud první knížka nám trvala 10 let, tak doufám, že do 5 let vyjde druhá, která bude věnována těm dalším, ještě méně možná známějším surovinám, než je to uhlí.
Tak držme našim vědcům palce, ať se jim na ostrově ledu a ohně i nadále daří.
Naším hostem byl Richard Pokorný z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, vedoucí autorského týmu nedávno vydané publikace o těžbě uhlí na Islandu.
Teď už pojďme v rámci planetária upřít svůj pohled nahoru.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude k vidění nad našimi hlavami na květnové noční obloze.
Viděli jste dubnový superúplněk? Pokud jste o něj přišli, nemusíte litovat. Ten, který nás čeká 26. května, bude ještě o kousíček lepší. Měsíc totiž bude Zemi letos nejblíž a navíc bude při tomto přiblížení vidět ještě nad obzorem. Položíme-li vedle sebe dva obrázky měsíce, jeden pořízený v úplňku při takzvaném odzemí, říká se mu mikroúplněk, a druhý vyfotografovaný při superúplňku, mohou rozdíly ve velikosti měsíčního disku činit až téměř 15%. Na obloze si toho ale moc nevšimneme. Spíše patrnější rozdíl v jasu. Prostě měsíc v superúplňku svítí, tedy odráží slunečního světla víc. Tak a pojďme od měsíce k hvězdné obloze, při jejímž pozorování v květnu musíme začít o něco později. Noci jsou už totiž o poznání kratší. Souhvězdí blíženců jako poslední ze zimních souhvězdí už mizí na severozápadě. Naopak na východě se pomalu hlásí hvězdy léta, v čele s modrobíle zářící Vegou v Lyře. Vysoko na nebi svítí ve Velké medvědici velký vůz s ojnicí, která míří k oranžovému Arkturu v Pastýři. Směrem dolů k jihu najdeme souhvězdí Panny s výraznou spikou. Ta spolu s Regulem Velvu tvoří jakousi hvězdnou orientační směrovku, jarní trojuhelník. Nalevo od Arkturu a Pastýře je severní koruna se sousedem Herkulem a pod ní Had. V Herkulu se nachází nejobdivovanější a nejjasnější kulová hvězdokupa M13. Mimochodem, právě k tomuto hvězdnému seskupení letí už od roku 1974 poselství lidstva jiným civilizacím. Odpověď prý můžeme případně čekat zhruba za 640 tisíc let. Vraťme se ale od hranic sci-fi do reálného světa naší sluneční soustavy, totiž k planetám. V květnu jich uvidíme 5. Merkur a Venuši večer nad severozápadním obzorem, Mars večer vysoko nad západem a Jupiter a Saturn ráno vysoko nad jihovýchodním obzorem. Pokud jde o úkazy, stojí za zmínku pěkné seskupení Měsíce, Saturnu a Jupiteru 4. a 5. května ráno na jihovýchodě. Podobně pak 13. až 15. května večer na severozápadě srpek Měsíce ve společnosti Venuše, Merkuru a Marsu. O superúplňku 26. května jsem se již zmínil. Připomenu jen, že Měsíc ten den vychází kolem 8:45 večer a zapadá před 5. hodinou raní. Květnovou podívanou mohou zpestřit také létavice z roje Eta Aquarit. Jejich maximum, 50 rychlých meteorů za hodinu, sice nastane 6. května ráno, ale v noci předtím i potom bychom mnohé z nich přece jen mohli vidět, zvláště když Měsíc nebude svým svitem rušit. Jde o částice z prachového oblaku po Heliově kometě, kterým Země každoročně na přelomu dubna a května a pak také v říjnu prolétá. V prvním případě nazýváme roj jako Eta Aquaridi, v druhém Orionidy. Název napovídá, že tyto meteory zdánlivě vyletují ze souhvězdí Vodnáře, respektive Orionu. Jsme v závěru, který vždy patří ještě měsíčním fázím. 3. května poslední čtvrť, 11. nov, 19. první čtvrť a 26. května úplněk, tedy superúplněk. Toť vše, přeji hezké májové dny, jasnou oblohu i ničím nerušenou podívanou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V dubnu jsme hráli o knihu Vladislava Rapricha Oživlé sopky České republiky.
Ptali jsme se vás, kterému slavnému skalnímu útvaru ve Spojených státech amerických se svým tvarem, složením a historií vzniku podobá znělcový vrch Bořeň u Bíliny a ve kterém filmu sehrála zmíněná americká skalní věž klíčovou roli.
Jedná se o Devil's Tower, ďáblovu věž ve Wyomingu. Právě u ní přistáli mimozemšťané ve filmu Stevena Spielberga Blízká setkání třetího druhu.
Knihu Vladislava Rapricha od nás za správnou odpověď dostane paní Eva Přechová z Prahy 5. Gratulujeme. Novou otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
V poslední části dnešního pořadu dokončíme náš výlet po českých vulkánech.
Šumná nad Kláštercem nad Ohří, Vinařická hora nad Vinařicemi u Kladna, Radobíl u Litoměřic a Panská skála u Kamenického Šenova. To jsou místa spojená s dávným vulkanismem, která jsme navštívili před týdnem.
Dnes nás čeká poslední díl seriálu věnovaného našim vyhaslým vulkánům, ke kterému nás inspirovala právě kniha Vladislava Rapricha, geologa a vulkanologa České geologické služby Oživlé sopky České republiky.
Navštívíme Luš, Kamenický vrch u Zákup, Zebín a Velký Roudný. Hezký poslech vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Listování knihou Vladislava Rapricha jsme přerušili u stránek věnovaných Panské skále u Kamenického Šenova. Od ní teď skočíme rovnou na nejvyšší vrchol Lužických hor, zvaný Luš, německy Lausche.
Leží přímo na česko-saské hranici.
Luš je krásný příklad takového zajímavého vulkánku. Tam tu historii rozklíčovali hlavně němečtí kolegové z muzea v Görlitz. Celá ta historie Luže začala výbuchem márového typu, kdy se vytvořil nálevkovitý kráter a v tomhle kráteru pak pokračovala aktivita takového bazického složení, takový bazalt to byl, který tam vytvořil struskový kužel a vylela se tam nějaká láva. Ale ta aktivita pokračovala a k povrchu se začalo drát magma odlišného složení, a sice znělcového. To je oproti těm čedičům chudší o hořčík, ale bohatší o křemík, hliník a alkálie, tedy draslík a sodík.
A protože hlavně bohatší o ten křemík a hliník, tak bývá viskóznější, hůř teče, má tendenci tvořit takové bakule, bambule, mohutnější tělesa. Luž se tedy nacpala do prostoru tohoto kráteru a podle poznatků, které máme, se tam necpal ten znělec jenom jednou, ale cpal se tam ve dvou etapách. První lávový dom, který tam vznikl, tak byl následně odstřelen při explozi v momentě, kdy se tam začal cpát ten druhý lávový dom. A pozůstatek toho prvního lávového domu tvoří takzvaný Hickelstein. To je skalní útvar na německé straně hranice. Je to takový skalnatý hřbítek, který tvoří jakoby límec té současné Luže. Oni mají i drobnou odlišnost v chemickém složení, ale opravdu drobnou ten Hickelstein oproti té Luži. Takže to vypadá, že vznikla jakoby první porce toho znělcového magmatu, to se procpalo k povrchu, vytvořilo lávový dom, lávu, která nemá kvůli své viskozitě tendenci se rozlít do šířky, ale vytvoří vysoký bochník viskózní lávy, která prostě nechce téct. A to magma se ještě trošku více vyvinulo a ta další porce, která se tlačila k povrchu, tak vlastně odstřelila ten první lávový dom a vylezl druhý lávový dom, což je současná Luž. To, jak se koukáme na ten vulkán dnes, se až tak moc neliší od té původní situace. Ta eroze postihla hlavně okolí té Luže. Když vidíme vlastně při úpatí Luže ten hustý les, tak někde v těch místech byla vlastně hrana toho kráteru, ve kterém ty lávové domy vylezly. Akorát to další okolí bylo v té době rovinaté, nebylo vlastně tak erodované, ta Luž tak nečněla nad okolí, jako ční dneska. To už je pak důsledek tektonických pohybů, protože je to vlastně v místě, které bylo trochu vyzdvižené, a hlavně eroze, která odnesla ty okolní křídové pískovce.
O něco jižněji, nedaleko České Lípy, leží město Zákupy a nad ním ční nenápadný Kamenický vrch. Podle Vladislava Rapricha, geology neprávem opomíjený.
Co je na něm zajímavého?
Lom, který tam fungoval až do poloviny 70. let, odkryl nádhernou kulisu, která vlastně představuje úžasnou sondu do nitra takového vulkánku. V těch stěnách, které jsou vlastně kolem dokola, je možné obdivovat stavbu výplně jícnu, relativně malé sopky, s různými vztahy. Je tam řada žil, které se vzájemně protínají, takže je možné i studovat, jaká byla posloupnost těch fází, kdy vlastně k povrchu se dralo magma, a bylo možné opravdu detailně rekonstruovat, co se uvnitř té sopky děje. Byla to vlastně zase sopka márového typu původně, to znamená, ta první erupce byla velmi explozivní, byť svým objemem relativně malá, vytvořil se nám ten nálevkovitý kráter, ale ta aktivita dále pokračovala a v těch dalších fázích už tam nebyla interakce s vodou tak silná, proto nám to magma vytvářelo vlastně různé žíly, které pronikaly do té výplně toho kráteru. Část se dostala až na povrch a vytvořila lávové jezero, které vlastně zakrylo výplň toho kráteru. A zároveň tvořilo jakousi pokličku. Ve chvíli, kdy tam přece jenom v další etapě došlo k nějaké takové jako explozivní reakci další porce magmatu s vodou, tak již to nevytvořilo kráter, ale takovou uzamčenou podpovrchovou detonaci. Jenom vlastně se to zatřáslo, ale už to neproniklo až k povrchu. Tady ta zátka z toho lávového jezera ovlivňovala i chování těch žil. Některé prostě nebyly schopné se prorvat k povrchu a nacpaly se ve formě ložních žil do podloží toho lávového jezera. Pak zase další jenom to pronikly. Takže vidíme vlastně, co se může dít uvnitř takovéhohle vulkánu ve chvíli, kdy ho uzavře, vytvoří mu vlastně nějakou tlakovou zátku u tuhle lávové jezero. Zajímavé byly i horniny vlastně, které tvoří některé ty žíly, protože část těch žil má velmi zajímavé složení i pro petrografy. Není to běžný čedič, ale to magma bylo velmi silně nenasycené křemíkem. A místo běžných minerálů, jako je třeba pyroxen, tam najednou začaly růst z toho magmatu spíše neobvyklé minerály. Opravdu krásná sonda do nitra a do vývoje takového vulkánu, který nám vlastně umožnil rekonstruovat celý příběh, jak vlastně probíhala ta erupce a co se dělo po té prvotní explozivní erupci, kdy vlastně stále tam se cpaly další porce magmatu, z nichž ne všechno to magma se dostalo už na povrch, aby vytvářelo nějakou povrchovou erupci.
K Kamenický vrch byl aktivním vulkánem před nějakými 29 až 26 miliony lety. Podstatně mladší jsou sopky českého ráje, jako třeba vrchol Kozákova nebo ikonické Trosky. Skalní útvar vzniklý sopečnou aktivitou před 17 miliony lety.
My se ale s geologem a vulkanologem Vladislavem Reprichem pojďme podívat na vrch Zebín, který je ve stínu Trosek poněkud přehlížený, i když je přinejmenším stejně zajímavý.
Ty sopečné vyvrženiny jsou krásně odkryté bývalým lomem, ve kterém se tady dobývala čedičová žíla, která tvoří jádro toho kopce. Ten Zebín má stejné stáří a přibližně stejné složení jako Trosky, ale přesto, když se podíváme zblízka na ty vyvrženiny, které jsou odkryté na Zebínu, tak se odlišují od Trosek. To je dáno hlavně odlišným prostředím, ve kterým ten Zebín vlastně soptil. Zatímco Trosky sedí na pískovcovém tělese Ruboskalská, ten Zebín je utopený dole v té nížině u Jičína a sedí na Jílovcích. A předpokládáme, že v době těch mladších třetihor se tady vlastně kolem toho Jičína na těch Jílovcích vytvořila taková bažinatá krajina, spousta jezírek, bažin, a proto ta erupce v mělkovodním prostředí, ta voda způsobovala silnější fragmentaci toho magmatu. Kromě samotných plynů, které by vlastně roztrhaly to magma na struskové útržky, tak ještě to prudké schlazení vodou vedlo k tomu, že se to ještě rozpadlo a navíc tím schlazením zmrazil vznik těch bublin. To rozpraskání je to, jako když třeba na rozžhavený litinový rošt nalejete kýbl studený vody, tak on taky tím prudkým smrštěním praskne. A stejný to funguje při té sopečné erupci. Jak se vlastně ten horký materiál dostane do kontaktu se studenou vodou, tak se smrští a rozdrobí se. Proto na tom Zebíně nejsou vidět velké útržky strusek, které je možné třeba najít na Troskách, ale je to tvořené takovým jemnějším sopečným materiálem. A další zajímavostí je, že když jsme se dívali na některé ty žíly ze Zebína pod mikroskopem, tak jsme zjistili, že to není všechno jenom čedič, ale některé ty žíly mají takový smíchaný charakter a že jsou tam takové útržky z znělcového nebo trachitového složení. Přitom vlastně v tom českém ráji nikde žádný znělcový vrch nebo trachitový vrch není. Nejbližší vrch podobného typu je až Bezděz. Ale každopádně to dokládá to, že pod tím Zebínem, ve chvíli, kdy byl ten Zebín aktivní, tak se vytvořil nějaký malý magmatický krb, ve kterém mohlo dojít i k rozrůznění toho magmatu a vzniku až magmatu toho trachitového složení, které se pak zase mohlo přimíchat do toho magmatu, které se dralo k povrchu. A v podloží toho Zebína nám mohl vznikat takový malý Bezděz v podstatě. Bylo to velký překvapení, protože dřív se předpokládalo, že pro tyhle ty procesy je potřeba vytvářet nějaký relativně velký magmatický krb, aby jsme opravdu mohli vytvořit nějakou slušnou porci toho znělcového nebo trachitového magmatu. Tady ten Zebín nám dokládá, že k těmhle procesům může docházet i v opravdu malém měřítku, protože vzhledem k velikosti toho Zebína opravdu i ten krb, který by se pod ním mohl vytvořit, by byl prostě relativně malý.
Poslední kapitola knihy Vladislava Rapricha Uživlé sopky České republiky je věnována skupině poměrně mladých vulkánů, které kdysi soptily v izolované oblasti Nízkého Jeseníku na severu Moravy.
Z nich je nejzajímavější vrch Velký Roudný, nadvodní nádrží Slezská Harta.
Tam k té aktivitě došlo, k té sopečné aktivitě před asi 3 až 1,5 miliony let. Je to takové zvláštní, protože ta oblast nebyla až tak vulkanicky exponovaná během těch třetihor. Je tam několik žil, ale v porovnání s tím, co se dělo v Čechách, je to mnohem menší objem. Byla to taková okrajová oblast a najednou před těmi 3 miliony let to byl nejvýznačnější oblast té aktivity u nás. A vzniklo tam několik pěkných sopek, z nichž největší je asi Velký Roudný, který má taky krásně zachovanou morfologii. Je to struskový kužel, tedy sopečný kužel, tvořený hlavně nasypanou sopečnou struskou, který má stále zřetelný kráter. Ten kráter není symetrický, nesedí na vrcholu jenom jako taková prohlubeň, ale je do podkovy, což značí v tomhle případě, že v době té aktivity foukal vítr hlavně od jihovýchodu, takže se většina těch strusek ukládala směrem na západ, na sever a na severozápad. A vlastně ten kráter zůstal otevřený na jihovýchod a proto posléze, když vlastně vytekl následně lávový proud, tak vytékal hlavně k jihovýchodu. Ta láva zahradila vlastně tehdejší údolí řeky Moravice a v důsledku toho se vytvořilo jezero. taková prababička současné nádrže Slezská Harta. A další aktivita proběhla v tom jezeře. Další erupce už šla skrz vodu a byla zase díky té vodě explozivnější. A vlastně uloženiny téhleté erupce jsou ty takzvané razovské tufity u obce Razová, ale také ještě možná hezčí odkryv u bývalé obce Karlov. Ta obec vlastně skončila pod hladinou vodní nádrže, ale ten odkryv, známý jako karlovecké tufy, ten je stále odkrytý a jsou to uloženiny pyroklastických přívalů. To je situace, kdy se ten sopečný materiál žene ve formě rychle se pohybujících dun od toho vulkánu. Ono to má vysokou energii, velkou rychlost, ale šíří se to naštěstí na velmi krátkou vzdálenost. Ono to velmi rychle tu energii ztratí. Ten Roudný není jediný vulkán té oblasti, za zmínku určitě stojí Venušina sopka anebo Uhlířský vrch na kraji Bruntálu. Tam je docela hezké, přímo na vršku Uhlířského vrchu byl postaven kostel a shodou okolností kaplička stojí i na Velkém Roudném. A trošku mi to připomínalo situaci třeba ze Střední Ameriky, kde v době dobývání španělskými konkistadory měli pocit, že ty aktivní vulkány tam, že jsou to vlastně sídla ďábla anebo brány do pekel a pojali tedy ten boj s pekelnými mocnostmi tak, že na hranu těch kráterů nebo v blízkosti těch sopek často stavěli nějaký kostel nebo alespoň kříž pořádný tam vstyčili. Tohle mě připomněla ta situace tady, kdy zase jo, na malých sopkách přímo u hrany kráteru aspoň kaplička je postavená a nevím, jestli teda tehdejší stavitelé věděli, že se jedná o sopku a jestli to byl ten hlavní důvod, proč tam umisťovali ty náboženské stavby. Na tom Uhlířském vrchu pod tím kostelem tam zase byl lom, kde se dobývala ta struska, zejména na zpevňování cest, ale jsou krásně vidět ty sopečné vyvrženiny, ty sopečné strusky, včetně krásných vřetenových bomb, které vlastně vylétávaly z kráteru té sopky.
Naše putování po vyhaslých vulkánech České republiky, kterým nás provázel Vladislav Raprych z České geologické služby, je u konce.
Ke svému konci se chýlí i dnešní planetárium. Hezký zbytek víkendu vám přeji a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.